Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər fevralın 13-də Xəbər Ətəri biz təqdim edəcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava yenə də qeyri-sabit keçəcək. Yenə də qar və sulu qar yağacaq. 2 gündə əsən şimal küləyi isə nəhayət gündüz saatlarında mülayimləşəcək. Paytaxtda 0 dərəcədən müsbət 2 dərəcəyə kimi isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də qar yağacaq. Rayonlarda havanın temperaturu müsbət 4 dərəcə isti olacaq.
Hər şey havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Azadlıq Radiosunun efirində indi də xəbərlərin vaxtıdır.
Sərhədsiz İmparatorluq Təşkilatı deyir ki, böhtan Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya yola düşür.
İraq spikeri bəyan edib ki, o parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər.
Əfqanistanda 100 minlərlə uşaq səfalət içində qidaya, suya ehtiyac var. UNICEF-in hesabatında belə deyilir. Və xəbərlərdən sonra qonağımız tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağzadə və bu komissiyanın ilk rəhbəri Vurğun Əyyub olacaq. Tələbə qəbulu qaydalarının son dəyişikliklər haqqında müzakirə aparacaq. Siz də fəal olun. Telefonlarımız 436-77-41 olacaq.
Mesaj nömrəmiz isə 050-744-101-7-dir.
İndi də xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz İmparatorluq Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın bir neçə saat öncə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Təşkilat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silah adlandırır. Təşkilat yazır ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfvi ilə 11 jurnalistdən 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Hazırda Azərbaycanda yasına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xəstəxanasında müalicə alan Fərhad Əliyev hesab edir ki, infarkt keçirib. Bu barədə xəbəri Turana onun vəkili İsaxan Aşurov verib. Vəkil deyib ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəziyyəti ağırdır, çətin nəfəs alır, ürək çatışmamazlığı açıq-aşkar hiss olunur. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs alınan sabiq nazir sonradan müxtəlif iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya işgüzar səfərə gedir. 2 günlük səfər zamanı nazirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi enerji əlaqələrini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Səfər çərçivəsində Məmmədyarovun Fransanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
İraq spikeri bəyan edib ki, o parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər. Mahmud Maşadani bu bəyanatı dünən parlamentin 2008-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmadığına görə verib. Spiker Kürd deputatlarının səs vermə prosesini pozmaqda ittiham edib. Kürd deputatlar çalışır ki, büdcənin 17% regionların ehtiyacına ayrılsın. Sünni və Şiə tərəfdarları isə Kürd deputatlarının bu tələbinin həddən artıq olduğunu deyirlər.
Serbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasını sabah təcili olaraq yığılmağa çağırıb. Bu, Kosovanın bu günlərdə öz müstəqilliyini elan etməsi ilə bağlıdır. Serbiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Pavle Yevremovic deyib ki, Şura Kosovadakı vəziyyəti müzakirə eləməlidir. O vəziyyəti son dərəcə ağır adlandırıb. Kosovo problemi ilə bağlı dünən Cenevrədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışarkən deyib ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsi ATƏT və BMT-nin prinsiplərinin pozulması deməkdir.
Əfqanistanda 100 minlərlə uşaq səfalət içindədir. Qida, su və digər əsas tələbat mallarına ehtiyacları var. Amma bölgədəki münaqişə humanitar yardımın göndərilməsinə mane olur. Buna görə də UNICEF Əfqanistandakı 2 milyon yarım uşaq və qadınlara təcili yardım üçün 13 milyon dollar pul yığmağa çağırır. Ümumilikdə isə UNICEF dünyanın 39 dövlətinə də eyni yardımların vacib olduğunu bildirib. Bu ölkələr arasında Pakistan, Sudan, Uqanda və Kongo Demokratik Respublikası da var.
Ukraynanın Rusiyaya qaz borcu ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin məlumat verib, dünən o Moskvada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, 1 milyard 500 milyon dollarlıq borcu verməsə qazı kəsiləcək. Putin bildirib ki, Gazprom Ukraynanın təklifləri ilə razılaşıb və yaxın vaxtlarda bununla bağlı müqavilə bağlanacaq. Razılaşmanın əldə edildiyini Yushchenkonun özü də təsdiqləyib. Yushchenko deyib ki, Ukraynaya satılan qazın qiyməti bu il dəyişilməyəcək. Keçən ilki kimi 179 dollar qalacaq.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki marafonu davam edir. Virginia, Maryland və Kolumbiyada keçiriləcək primerisi demokratlardan Barack Obama'nın qalib gələcəyi gözlənilir. Respublikaçılardan isə John McCain'in şanslı olduğu bildirilir. Baxmayaraq ki, bundan öncəki səs vermədə rəqibi Mike Huckabee də qalib gəlmişdi.
Belarus qərb ölkələri ilə sıx münasibət qurulmasını istəyir. Bir neçə müxalifətçinin də həbsdən azad edilməsi onun bu niyyətinin ciddi olduğunu göstərir. Bunu Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Dövlət Universitetində çıxış zamanı deyib. Avropa Birliyi və Amerika Lukaşenko hökumətini müxalifəti boğmaqda, insan haqlarına məhəl qoymamaqda, seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir.
NATO-nun apreldəki sammitində Rusiya prezidenti də iştirak edəcək. NATO-da təsdiqləyiblər ki, aprelin 2-sindən 4-ünəcən alyans liderlərinin Buxarestdəki toplantısına Vladimir Putin də gələcək. Axır aylarda Rusiya ilə NATO arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını kəskin etiraz edir. Bundan başqa o, Avropada adi silahların məhdudlaşdırmaq haqqında sazişdə iştirakını dayandırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib ki, Putin sammiti dəvəti onu göstərir ki, Rusiya bütün məsələlərdə dialoqa açıqdır.
Və sonda Şərqi Timor prezidentinin vəziyyəti güllələnmədən sonra stabildir və onun müalicəsi davam edir. Jose Ramos Horta 2 gün öncə evinin yanında sui-qəsd olub, prezident 3 güllə yarası alıb. Həkimlər deyib ki, o hələ də koma vəziyyətindədir, amma həyatı üçün vacib proseslər həkimlərin nəzarəti altındadır, odur ki, sağalmaq şansı var.
Xəbərlər bu qədər. Bizim xəbərləri Bakıda 101.7 FM-də hər saatin tamamında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq imkanınız var. Və bayaq da dediyimiz kimi xəbərlərdən sonra qonağımız tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağızadə və bu komissiyanın ilk rəhbəri Vurğun Əyib olacaq. Tələbə qəbulunda qaydalara dəyişikliklər olunubdur. Bu qaydalarla bağlı söhbət eləyəcəyik. Telefon nömrəmizi xatırladaq. 436 77 41 və ismarış göndərənlər
050-744-101-7-yə ismarız göndərə bilərlər.
Xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asas biləcəksiniz ki, nəyə görə sərhədsiz repartiyalar təşkilatı son hesabatında Azərbaycanın neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim edir. Təşkilat müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükənin harda nəsdiyini düşünür.
Və bayaq da dediyimiz kimi qonağımız olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağızadə bizim qonağımız olacaq. Bu haqda sualları olanlar, yəni tələbə qəbulu ilə bağlı sualları olanlar Bakı büromuza zəng vurub suallarını verə bilərlər, yaxud da bizə ismarış göndərə bilərsiniz. Bayaq da xəbərlərdə dedik ki, bir neçə saat əvvəl Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatı hesabatını açıqlayıb, hesabatda Azərbaycan neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim olunur. Niyə, nəyə görə, hansı faktlara söykənərək bu qənaətə gəlib təşkilat? Durna Səfərli bu haqda danışacaq.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanlı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Sami Sədaqatoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir alətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz repartiyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicinə xələl gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Sərhədsiz faktorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə, Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. Mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunur.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvatlı vəziyyətdir. İqtisadi nöqtəyi nəzərdən zəif informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən ilə pisləşir. Obrisi tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir eləyirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Bu Durna Səfərlinin reportajı idi. Bəs başqa ölkələrdə vəziyyət necədir? Bu haqda isə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa və Keçmiş SSR bölməsinin rəhbəri Elze Vidal bütün keçmiş Sovet İttifaqı məkanında jurnalistlərə münasibətdə şəraitin ağır olduğunu deyərək tipik nümunə kimi Rusiyanı misal çəkib.
What we have witnessed during the year 2007 was that
2007-ci ildə Rusiyada biz müstəqil medianın geniş təzyiqlərə məruz qoyulduğunu görürük. Müxalifətin nümayişləri zamanı jurnalistlərin həbsləri, müstəqil qəzetlərin bağlanması və hətta cəza olaraq bəzi jurnalistlərin psixi xəstəxanalarda saxlanması halları bizə məlumdur. Prezident seçkiləri ərəfəsində belə hallar xüsusi həyəcana səbəb olur.
With the upcoming presidential election.
Təşkilatın hesabatında həmçinin qeyd edilir ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi üzrə istintaq aparılmasına baxmayaraq, qatilləri hələ də cəzalandırılmayıb. Amma xanım Vidal Belarusda medianın daha pis vəziyyətdə olduğunu qeyd edib. Təəssüf ki, bugün də biz Belarusda Sovet İttifaqına xas olan repressiyalar və senzuranın tətbiqini görürük. Xanım Vidalın dediyinə görə bu ölkədə yox həddində olan mətbuat azadlığının vəziyyəti 2007-ci ildə də yaxşılaşmamışdı. Medianın bütün sahələri və o cümlədən internet dövlət nəzarətində qalır. Təşkilat 2005-ci ilin Narıncı qlabından sonra Ukraynada medianın vəziyyəti bir xeyli yaxşılaşdığını bildirərək, qeyd edib ki, cəmiyyətlə mətbuatın siyasi qütbləşməsi şəraitində obyektiv, müstəqil jurnalistikanın inkişafı asan keçmir. Xanım Vidal deyib ki, Ukrayna hələ də mətbuat azadlığının nümunəsi sayıla bilməz. Hesabata görə Orta Asiya regionunda jurnalistlərin vəziyyəti ümumilikdə çətin olaraq qalır. Amma Türkmənistan nəinki bu regionda, hətta bütün dünyada Eritreya və Şimali Koreya ilə yanaşı müstəqil media münasibətdə ən əzici rejimlərdən biri sayılır. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının rəyinə görə bütün dünyada rəsmi nümayəndələr azad fikir söyləmə hüququnun müdafiəsi işində qorxaqlıq, gücsüzlük və riyakarlıq nümayiş etdirir. Bazar ertəsi günü Parisdə keçirilən mətbuat konfransında təşkilatın rəhbəri Robert Menard xüsusilə qeyd edib ki, demokratik ölkələr dayaq durmaları nəzərdə tutulan dəyərlərin müdafiəsi işində qətiyyətsiz hərəkət edirlər. Konkret olaraq cənab Menar BMT-nin İnsan Haqları Şurasını və Avropa Birliyini avtoritar və əzici rejimlərə münasibətdə acizlikdə günahlandırıb.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Bir qədər əvvəl də dediyimiz kimi, bugün əsas mövzumuz tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbulla bağlı qaydalara dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı bir neçə gündür mətbuatda yazılar da gedir, bəzi anlaşılmazlıq var və biz də qərarı aldıq ki, Xəbərətərdə bu məsələyə bir qədər aydınlıq gətirək. İndi telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağzadə olmalıdır. Sabahınız xeyir.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Yəni bu qaydalar əsas məsələ odur ki, abituriyent indiyə kimi ixtisasız deyil. Bundan sonra sadəcə ixtisas qrupunu seçəcək. İmtahan verəndən sonrasa yenidən universitet rəhbərliyinə müraciət edəcək. Bu cür təsəvvür yaranıb. Mən istəyərdim siz bu qaydalara aydınlıq gətirəsiniz.
Təşəkkür edirəm. Deməli əvvəla universitet rəhbərliyinə müraciətdən söhbət getmir. Biz hər şeydən əvvəl onu qeyd edirik ki, yaxın günlərdə 2008-2009-cu tədris ili üçün resmi ali məktəblərinə qəbul qaydaları Alpin jurnalının birinci sayında dərc olunacaq və bütün abituriyentlərə və abituriyentlərin valideynlərinə bu qaydalar çatdırılacaqdır. Amma burada fərq ötən iki qəbul qaydalarından yeganə fərq ondan ibarətdir ki, abituriyent ixtisasları imtahandan sonra, test imtahandan sonra seçəcək. Yenə də hər şey abituriyentin özəlindədir. Yenə ixtisas seçimi abituriyentin özünə məxsusdur. Lakin fərq ondadır ki, abituriyent daha dəqiq seçim etmə imkanı qazanacaq. Yəni əvvəlcə test imtahanı verib öz balını öyrənəcək, öz biliyini qiymətləndirəcək və bu barədə ona TGDK-nın rəsmi arayışı təqdim olunacaq. Bundan sonra isə o yenə də özü əvvəlki qaydada 8-də qədər ixtisas kodu seçərək müsabiqədə iştirak edə bilər.
Elnur müəllim, bu ixtisasların balı necə müəyyənləşəcək bəs? Əvvəllər yəni rəqabət əsasında müəyyənləşirdi, indən sonra necə olacaq?
Bilirsiniz, məsələ yenə eyni cürdür. Yenə də rəqabət əsasında. Təbii ki, hər hansı bir ixtisasa müraciət edənlərin sayından və onların göstərdiyi nəticə əsasında hər bir ixtisasa müsabiqə üzrə keçid balı yaranacaq. Yəni, müsabiqə şərtləri və qaydaları tamamilə eynidir.
Aha, demək, telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Eldur Dağzadə və demək, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk rəhbəri Vurğun Əyyubdur. Vurğun bəy, sabahınız xeyir olsun. Bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu tələbələrin işini asanlaşdıracaq, çətinə salacaq, yoxsa ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz?
Mən Məlikə xanımın açıqlamalarından öyrəndim ki, deməli, abituriyentlər indi ərizələrini internet vasitəsilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına göndərə bilərlər. Bu, abituriyentlərin vaxtına qənaət verməyinə imkan yaradacaq. Bu, müasir texnologiyadan istifadəni alqışlamaq lazımdır. İkinci bir dəyişiklik ondan ibarətdir ki, abituriyentlər ilk iki dəfə ərizə dolduracaqlar. Birinci ərizədə yalnız ixtisas qrupunu göstərməklə ballarını biləcəklər. Daha sonra isə deməli ərizələrində ixtisas konkret ixtisasları göstərəcəklər və ona uyğun olaraq ballara və abituriyentlərin istəyinə uyğun olaraq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yerləşdirmə aparacaq. Mən bunu əslində yarımçıq bir yenilik adlandırardım. Bu yenilikdən abituriyentlər nə böyük bir fayda görəcəklər, nə də bir zərər görəcəklər. Sadəcə olaraq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tələbə abituriyentlərin yerləşdirilməsini ali məktəblərin rəhbərliyinin nəzarət altına keçirmək istəyənləri yumşaq desək sakitləşdirmək məqsədi ilə bu addım atır ki, güya onların fikirləri nəzərə alınır. Amma bu onları bu yoldan aldatmaq mümkün deyil. Bu tələbə qəbulu Dövlət Komissiyası özünü aldadır. Mən hesab edirəm ki, Məlikə xanım ictimaiyyətə də, pedagoji ictimaiyyətə də, dövlət başçısına da, millət vəkillərinə də açıq şəkildə deməlidir ki, bəli, bu yerləşdirmə mexanizmi o qədər də ideal deyil. Lakin mövcud Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alsaq, bundan optimal, bundan effektiv yol hələ ki yoxdur. Bu yerləşdirməni o zaman ali məktəb rəhbərliyinin ümidinə buraxmaq olar ki, ölkədə rüşvət və korrupsiya olmasın. Ölkədə azad və ədalətli bir məhkəmə sistemi yaransın. Ali məktəb rəhbərləri seçim vasitəsindən olsun. Bütün bunlar olmadan qəbulu ali məktəb rəhbərliyinin yenidən nəzarətinə vermək mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, Məlikə xanım burada cəsarət göstərməlidir, hər şey açıq deməlidir və ictimaiyyət də bu məsələdə tələbə qəbulu Dövlət Komissiyasına dəstək olmalıdır. Yoxsa əgər ictimaiyyət dayanıb gözləyəcəksə ki, tələbə qəbza dövlət komissiyası tək başına bu məsələlərlə mübarizə aparıb işləri yoluna qoyacaq, belə bir şey olmayacaq.
Vurğun bəy, sizin fikirləriniz aydındır, amma mən istəyərim qarşı tərəf Elnur Nazadə də bu deyilənlərə münasibətin bildirsin. Elnur bəy, yəni fikirləri eşitdiniz, mən istəyərim ki, sizin mövqeyinizi dinləyək. Amma Elnur bəy, üzr istəyirəm, əvvəlcə dinləyicilərimizə qoy telefon nömrəmizi xatırlada. Yəni bu mövzuda sualı olanlar 436 77 41 sayılı telefona zəng vura bilərlər ya da ismarış göndərə bilərlər bizə.
050 744 101 7-yə.
Biz gözləyirik sizin zənglərinizi və ismarışlarınızı. Artıq iki ismarıcımız var, onları oxuyacaq, amma Elnur bəy, əvvəlcə mövqeyinizi bildirin, zəhmət olmasa.
Biz abituriyentlər bu qəbul qaydaları ilə daha yaxın tanış olduqdan sonra məlumatın məzmunu barədə ətraflı biliyə sahib malik olacaqlar və burada əsas mahiyyət bizim tərəfimizdən qeyd olunduğu kimidir. Abituriyentlərə daha dəqiq seçim aparmaq imkanı yaratmaqdan ibarətdir. Bu dəyişikliklərin əsas məqsədi söhbət hansı dəyişiklikdən gedir? Abituriyentlər qeyd olunduğu kimi əvvəlcə test imtihanı verib daha sonra ixtisasları seçəcəklər. Burada prinsipial bir dəyişiklik yoxdur və bir daha təkrar edirik ki, bu yalnız abituriyentlərin maraqlarına və onların daha doğru seçim aparmaları üçün edilən bir dəyişiklikdir və ümidvarıq ki, abituriyentlər bunun yalnız faydasını görəcəklər. Ümumiyyətlə, bütün bu cür yeniliklər tətbiq olunanda yeganə maraq abituriyentlərin marağı nəzərə almaqdır.
Elnur bəy, fikirləriniz aydındır. Bizi ismarıç gəlib, Zakatala'dan Nadir göndərib ki, Vurğun bəy deyir ki, biz internetlə qəbul məsələsini, yəni demək alqışlayırıq, lazımdır bu məsələ. Rayonlarda kompüterləşmə amma o qədər mi yüksək səviyyədədir? Məsələn, mənim kompüterim yoxdur, internet klub da yaşadığım yerdən çox uzaqdadır. Mən nə etməliyəm?
Bilirsiniz, tələbə qazıcılar komissiyası bunu nəzərə alır və aydındır ki, bir sıra bölgələrdə hələ də internetlə bağlantılar çox zəifdir. Bəzi kənd yerlərində yaşayan abituriyentlərin internetə çıxışı o qədər də yaxşı səviyyədə deyil və buna görə müəyyən bölgələrdə internetlə yanaşı əvvəlki qaydada ərizə qəbul aparılacaq.
Deməli, Elnur müəllim bir mesajımız da var. İsmarıc Leyla Bakıdan yazır ki, mən 3 il əvvəl ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin saytından onların qəbul qaydaları ilə tanış olmuşdum. Bir neçə gün öncə yenidən sayta baxdım, hər şey əvvəlki kimidir. Bəs bizdə niyə hər il təhsillə bağlı bir sürprizlə rastlaşırıq?
Bunu nə bilmək olar, bu nə dərəcədə sürprizdir, bunu kim qiymətləndirir? Burada ciddi sürpriz yoxdur və əsas abituriyentlərin imtahan verəcəyi fənlərdir və bütün ixtisas qruplarında da fənlər olduğu kimi qalır. Qalır ciddi bir dəyişiklikdən söhbət getmir.
Yəni, belə sual doğurur ki, ümumiyyətlə, köhnə sistemi özünü doğrultmadı mı sizcə? Nəyə görə, yəni yeni dəyişikliyə nə səbəb vardır?
Dövrün, zamanın tələbinə uyğun olaraq müəyyən dəyişikliklərin olunması həmişə zəruridir.
Elnur müəllim, indi bizə zəng gəlməli idi. Prodüserimiz, aha, hələ ki alınmır. Belə bir fikir var ki, bu imitasiyadır. Deyəsəniz, Vurğun Əyyub da buna bənzər bir fikir səsləndirdi ki, bu yarımçıq dəyişiklikdir. Siz bax, bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Bir də tələbələr, abituriyentlər arasında bir gərginlik var. Bəziləri dedi ki, bu rüşvətə yol açacaq, mətbuatda bu cür fikirlər səsləndi. Bəziləri narahatdılar. Bax, onları sakitləşdirmək üçün siz nə deyərdiniz? Mən istəyərdim bax bunları.
Biz yenə təkrar edirik, bu qaydalar yaxın günlərdə dərc olunacaq və təbii ki, müəyyən dəyişikliklərdən istifadə eləmək istəyən və əhali arasında müəyyən şayələr yaratmağa çalışan insanlar var və doğru olmayan informasiyalar yayılır, amma bunların hamısına son veriləcək yaxın günlərdə qəbul qaydalar dərc olunduqdan sonra və abituriyentlər başa düşəcəklər ki, burada rüşvətə yol açacaq və ya hər hansı bir neqativ hala yol açacaq heç bir məqam yoxdur.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Orxan Bakıdan bizə zəng vurub. Orxan, eşidirik. Buyur, sualını ver.
Alın, salam.
Salam.
Mənə maraqlıdır. Bu tələbə qəbulu Dövlət Komitəsi mart ayında sənəd qəbul edir. Yaxşı, bəs biz mərkəzləşdirmə imtahanında axırıncı imtahan iyun ayında olacaq. Bu iyun ayında biz kəsilsək, imtahanı yenə verə biləcəyik sənədlərimizi, ya yox?
Buyurun.
Yəqin atisatı almaqdan söhbət gedir. Ərizə qəbul internet vasitəsilə attestatları abituriyentlər söhbət cari ilə məzunlarından gedir. Aldıqdan sonra qədər davam etdiriləcək və həmin bənd bu sadəcə olaraq boş saxlayacaqlar. Attestat seriya nömrəsi yazılan bəndlə söhbət gedir. Və abituriyentlər yalnız attestat alan abituriyentlər əlbəttə ki, ali məktəbə ərizə vermiş olacaqlar.
Elnur müəllim, hansı dəyişikliklər gözlənilir qaydalara? Yəni, bax, deyirsiniz ki, bir sıra dəyişikliklər olacaq. Yəni, o diqqətdən kənar qalan daha nələr dəyişikliklər?
Yenə deyirik, prinsipial dəyişikliklər yoxdur burada. İxtisas qruplar üzrə fənər olduğu kimi qalır. Sadəcə birinci ixtisas qrupunda riyaziyyat və fizika fənlərinin 8 əmsalı bərabərləşdirilib, 2 əmsalla qiymətləndiriləcək və əvvəlki kimi 120 yox 125 sual olacaq ötən ildən fərqli olaraq. Yəni ötən ildən əlavə olunmuş fənlər üzrə sualların sayı 20 yox 25 olacaq. Amma maksimum toplanması mümkün olan bal yenə 700 olaraq qalır. Və bir də bildiyiniz kimi biz rus bölməsi üzrə ali məktəblərə ərizə verən abituriyentlər əvvəlcədən dövlət dilində, Azərbaycan dilində imtahan verirlər və yalnız təlim imtahanında məqbul aldıqdan sonra əsas imtahana buraxılırlar. Həmin abituriyentlər, bu kateqoriyadan olan abituriyentlər əvvəlcədən Azərbaycan dilindən 30 suala cavab verəcəklər onlar üçün ayrılmış imtahanda və həmin imtahan da davam edəmə müddəti 45 dəqiqə olacaq.
İndi telefon zəngi var bizə, Şaiq olmalıdır telefon xəttində. Şaiq bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Sualınız var.
Mən Elmur müəllimə bir qısa sual vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bizim bir yaxın qohum Rusiyada orta məktəbi bitirir inşallah bu yıl. O burada Azərbaycanda deməli qəbul imtahanı vermək istəyir. Onda hansı əvvəlcədən imtahan vermək, hansı faktlar gözləyə bilməlidir o?
Biz yəqin ki, aprel ayında Azərbaycan dili imtahanı vaxtı barədə əlavə məlumat verəcəyik ictimaiyyətə və əgər o Rusiyada yaşayırsa, çox güman ki, rus bölməsi üzrə ali məktəblərə ərizə vermək fikrindədir yəqin ki. O əvvəlcədən həmin imtahanda mütləq iştirak etməlidir. Həmin imtahanda məqbul olacağı təqdirdə ali məktəblərin əsas imtahanına buraxıla bilər həmin abituriyent.
Bu Rusiyada bitirən uşaqlar demək həmin o abituriyentlər deyəsən ancaq pullu ödənişli demək fakültələrə yaza bilərlər də
əgər Rusiya vətəndaşıdırsa ola bilər Rusiyada yaşayır amma Azərbaycan vətəndaşıdır həmin şəxslərin ödənişsiz ixtisaslar seçmək hüququ var amma Rusiya vətəndaşıdırsa ümumiyyətlə xarici vətəndaşdırsa yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisaslar seçə bilər.
Söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Biz dinləyicilərimizə telefon nömrəmizi bir daha xatırladaq. Bakı nömrəmiz 436-77-41-dir. Bizə ismarış göndərmək istəsəz 050-744-1017-yə yazın. Biz də onları efirdə oxuyaq, Elnur müəllimə ünvanlayaq. Elnur müəllim, telefon xəttində qalın. Biz indi bir qısa bir bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini çatdıraq. Sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Ekspres qəzeti yazır ki, Məhməd Yarov Fransaya getdi, Bakının Parisdən gözləntiləri var.
Gün səhər yazır ki, Jivkovanın fikirləri etiraz doğurub, Bolqar diktatorunun nəvəsi haqqında səslənən bədbin proqnozlar özünü doğruldur.
İndi bir qədər ətraflı. Ekspres yazır ki, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Fransaya işgüzar səfəri yola düşüb, onun Fransalı həmkarı və başqa rəsmilərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi isə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin səfərinin hazırlanmasında iştirak etmədiyi üçün konkret detalları aydınlaşdırmayıb, qəzetə belə deyiblər. Eyni zamanda səfərlik bildirir ki, səfər Parisin konkret dəvəti əsasında gerçəkləşib və iki nazir çox güman ki, beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edəcəklər. Ekspres yazır ki, xatırladaq ki, bir neçə ay əvvəl Azərbaycan prezidenti də Fransaya işgüzar səfəri etmişdi. Avropa Birliyi və onun aparıcı aktyor olan Fransa Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyinin alternativ təminatçısı kimi görür. Öz növbəsində Bakı Fransanın ATT Minsk qrupunda aktiv vasitəçiliyinə ümid eləyir. Ekspres bugün belə yazır.
Bolqar diktatorunun nəvəsi haqqında səslənən bədbin proqnozlar özünü doğruldur. Jivkovanın fikirləri etiraz doğurub. Gün səhər qəzeti yazır ki, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinin həmməruzəçisi Yevgeniya Jivkovaya onun həbsdə olan jurnalistlərin siyasi qüvvələrlə yaxınlığına görə onların azad edilməsi çağırışına tələsməyəcəyi barədə ifadəsini aydınlıq gətirməsi xahişi ilə məktub göndərib. Əgər xanım Jivkova həqiqətən də belə deyibsə, tam səriştəsizlik bir üzə verib. Çünki Avropa Şurası və Avropa Şurası Parlament Assambleyası jurnalistlərin nəşrlərinə görə həbsini kəskin pisləyib. Bu mövqə bir neçə dəfə Avropa Şurası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərlərinin bəyanatlarında və Assambleyanın qətnamələrində əks olunub deyə Emin Hüseynov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru deyib.
Demək, yerim Savad qəzetindən bir məqaləni oxuyaq, mətbuat icmalını yekunlaşdırırıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində toxunmaq olmaz, Məhməd Əmin Rəsulzadənin büstü qoyulacaq. Biz hamımız, xüsusən də Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi Xalq Cümhuriyyətinə borcluyuq. Həmişə hesab edirik ki, Bakı Dövlət Universiteti Xalq Cümhuriyyətinin oğul övladıdır. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin rektoru deputat Abil Məhərrəmov yeni müsavata deyib, həmçinin deyib ki, Rəsulzadənin vaxtı ilə yaratdığı universitetin qarşısında büstünün nə zaman qoyulacağı ilə bağlı sual cavab olaraq deyib ki, büst orada durur, Bedunun həyətində də qoyulacaq. Bu qəzetdən seçmələr idi, biz bir qədər qısa eləməyə çalışdıq. İndi telefon xəttində Gülə olmalıdır, biz bəlkə söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimiz var. Tələbə qəbulu qaydalara dəyişikliklər olub, bununla bağlı mövzumuzu davam elətdiririk. İndi telefon xəttində həmin komissiyanın şöbə müdiri Elnur Nağızadədir.
Qoşulmaq istəyənlər bir də xatırladaq ki, telefonlarımız 436-77-41-dir. İsmarız göndərmək istəyənlər isə 050-744-101-7-yə yaza bilərlər. Gülə xanım, biz sizi eşidirik. Buyurun.
Alo, salam. Mənim belə bir sualım var. Mən bilmək istəyərdim. Deməli, bu il, keçən il 250 idi keçid balı. Bu il nə qədər olacaq? Bu birinci sualımdır. İkinci sualım da ondan ibarətdir ki, deməli, deyirlər ki, 500 ixtisasdan 147 ixtisasa, deməli, azaldılıb ixtisaslar, deməli, ali məktəblərdə. Bu necə təsir edəcək qəbul işlərinə bu il ki?
Alo, Elnur müəllim.
Bəli, bəli. Demək, onu qeyd edim ki, nazirlik qəbul aparılacaq ixtisasların siyahısı tələbə qəbul komissiyasına qəbul imtahanları ərəfəsində təqdim olunur nazirlik komissiyası tərəfindən və biz bəri başdan deyə bilmərik ki, ixtisasların sayı neçə olacaq və bu nə dərəcə təsir edəcək qəbul imtahanlarına. Yalnız nazirlik kabineti göndərdikdən tələbə qəbul komissiyasına həmin plan yerlərini təqdim edildikdən sonra bu abidin jurnalının 3-cü sayında dərc olunacaq. Ondan sonra bu adiniyyəti demək olar.
Aha, nə vaxt olacaq bu? Jurnal nə vaxt çap olunacaq dediniz?
3 nömrəli abitin jurnalı yəqin ki, hələ ki bizdə 1 nömrəli abitin jurnalı çap hazırlanır. Bu yəqin ki...
Təxminən may ayına.
Təxminən, bəli.
Aha, çünki abituriyyətlərə maraqlıdır ona görə. Mən Vurğun bəyin fikirləri ilə razıyam. Düşünürəm ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası dünyaya inteqrasiya adına neqativ addımlar atır. İmza Fərid Umudlu. Bunu bizə Bakıdan Fərid Umudlu İsmarış göndəribdi. Buyurun.
Mən eşitmədim belə bir fikir ki, kimsə tələbə qəbul komissiyasının bu addımını neqativ bir addım adlandırsın.
Amma dedi ki, yarımçıq addımlardır və müəyyən mənada hücumlardan qorunmaq üçün addımlardır.
Bunun nə dərəcədə doğru addım olduğunu mənə gəlir ki, bu ilki qəbul imtahanları və həmin qəbul imtahanlarına iştirak eləmək istəyən abituriyentlərin ərizələrini təqdim edəcəyi vaxtlar göstərəcək. Və bu addımın doğru addım olduğunu bütün ictimaiyyət görəcək. Sizə də abituriyentlərimiz.
Elnur müəllim, daha bir ismarıcımız var. Yazılar ki, ixtisası necə seçə bilərik? Və neçə ixtisas seçə bilərik? Bax, belə bir sual da var.
İxtisas seçimi üçün 8 ixtisas seçimi imkanı var abituriyentin. Bu barədə heç bir dəyişiklik olmayıb. İxtisası isə abituriyentlər qeyd elədiyimiz kimi test imtahanı verdikdən sonra seçəcəklər. Alo.
Elnur müəllim, indi telefon xəttində bir dinləyicimiz olmalıdır. Mən çox üzr istəyirəm. Zənglər çox gəlir, amma prodüser imkan tapıb olan hamısını efirə qoşa bilmir. İndi bir dinləyicimiz olmalıdır. Və bir də mən deyim ki, qaydalarla bağlı çoxlu suallar gəlir. Bax, mənə maraqlıdır ki, xarici ölkələrə imtahanlar nə vaxt olacaq? Türkiyəyə imtahanlar necə keçiriləcək? Bununla bağlı da ismarıçılar gəlib bizə.
Türkiyəyə qəbul imtahanı artan aprel ayının sonlarında keçirilir. Bu barədə əlavə məlumat aprelin əvvəllərindən verilir. Çünki Türkiyə tərəfi Azərbaycanlı tələbələr üçün, Azərbaycanlı gənclər üçün, Türk Universitetindən təhsil almaq alacağı gənclər üçün kvotanı mart ayının sonlarında Azərbaycan tərəfinə göndərir və bundan sonra TGTK tərəfindən bu barədə elan verilir. Bizim internet saytımız izləsində yəqin ki, mart ayının sonu və aprel ayının əvvəllərində bu barədə biz elan verəcəyik. İmtahanlar isə qeyd etdiyimiz kimi aprel ayının sonları. Çox güman ki, yenə də həmin vaxt olacaq.
Telefon xəttində, indi telefon xəttində Xəlil olmalıdır. Xəlil bəy, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı verin.
Salam, salam. Sabahınız xeyir.
Aha, mümkün qədər qısa, çünki efir vaxtımız artıq başa çatır.
Xəlil, sizin o verilişi hər səhət dinləyirəm. Sizin bu azadlığı. O, bu tələbə qabulunda düzdür. Çox belə müəyyən zadlar olur, dəyişiklər olur. Ancaq bu rüşvətxorluq orada kəsilmirik. Düzdür, burada qanunlar yaranır, dəyişiklər elinir hər il, nə bilim, nətər. Ancaq bu tələbələrdən elə rüşvət nəsə kəsilmir bu.
Yəni, söhbət ali məktəblərdə gedir, yoxsa tələbə qəbul üzrə komissiyadan gedir?
Qəbulun biz... üzrə də görsən, maxinasiyalar olur. Bu tələbə qəbul olundan sonra oxuyanda da bunlar... Özəl verirlər elə bir dövlət ödənişləri.
Xəlil bəy, fikriniz aydındır. Gəlin, biz elə ali məktəblər haqqında danışa bilmərik. Çünki bununla bağlı bu günlərdə, demək, ali məktəblərdə monitoring aparılmışdır.
Bilirsiniz ki, Azadlıq Radiosunda bilir ki, bu rüşvətxor ölkədə başarılı gedir.
Yox, bir dəqiqə, gəlin ittihamlara keçməyək. Mən istəyərdim ki, tələbə qəbulu üzrə komissiya ilə bağlı sizin fikriniz oldu. Onunla bağlı Elnur bəyin fikirlərini öyrənək. Deyir ki, dinləyici deyir ki, bu sahədə deyirlər rüşvət var, maxinasiyalar var. Sizin fikrinizi öyrənmək istərdik. Qısaca.
Mən bilmirəm, həmin şəxsin övladı, yaxın adamları qəbul imtahanında iştirak edib ya yox. Əgər iştirak edibsə və öz biliyinə arxalanaraq, öz biliyi sayəsində qəbul imtahanında iştirak edibsə, o bunun faydasını yəqin ki, görür.
Əks halda bu arada tam səsləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Qəbul imtihanlarında iştirak edən abituriyentlər yalnız bildiklərinə güvənirlər və tələbə adını qazana bilərlər. Orada heç bir əlavə maxinasiyadan söhbət edə bilmək. Bazen ictimaiyyətinin böyük əksəriyyəti hər lüks edilir.
Mən bir ismarcımız da gəlmiş, yenə də orada Vurğun bəyə, yəni tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq rəhbəri ilə Vurğun Əyyubun dediklərinə dəstək verirlər. Bəzi ismarcılar bu haqda idi. Olan görə efirdən mən onları ümumiləşdirib səsləndirməli oldum. Artıq vaxtımız başa çatır. Mən təşəkkür edirəm. Telefon xəttində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağzadə idi. Biz qısa vaxt ərzində çalışdıq ki, qaydalara dəyişikliklərlə bağlı suallara aydınlıq gətirək. Mən bir də Vurğun Əyyubdan üzr istəyirəm, çünki texniki səbəblərdən telefon xətti kəsildi. Bizim onunla söhbətimiz tam axıra kimi davam edə bilmədik. Mən dinləyicilərimizə deyirəm ki, siz suallarınızı zəng edin Bakı büromuza, telefonlarımıza avtomat şəkildə bunlar yazılacaq və biz onları başqa verilişlərinizə artıq cavablandırmağa çalışaq. İndi də bu saatda olan xəbərləri, baş xəbərləri çatdıraq.
Sərhədsiz Yeparxiyalar Təşkilatı deyir ki, böhtan Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır.
İraq spikeri bəyan edib ki, parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər. Xəbərlərin sonuna çatdıq. Vaxtımız məhdud idi. Reportajların hamısını verə bilmədik. Sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Sabah yenə biz burada olacağıq. Bakıda 101.7 FM-də. Hələlik.
Sağ olun.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin çevirdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməyəm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir və bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl qaydaq namizədlərin özlərinə.
İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edən İlham Əliyev tarix elmləri namizədidir. Həmin ildə 1990-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda çalışıb. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə İlham Əliyevin karyerasında böyük sıçrayışlar baş verib. O 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, bundan 3 il sonra isə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də isə İlham Əliyev prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir təyin olunur. Həmin vaxt Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında müalicə olunduğu bildirilirdi. İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində məsələ heç də bir seçicinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. iş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçkiyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçkiyə 9 ay qalmış, öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır. Sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq, indi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin seçki şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlükdə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycan son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarının çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı. Rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsə Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. Bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, üç müxalif partiyanın birləşdiyi azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən rəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxu partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni, mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqında məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəm. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanı baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib, işsizdir, yataqxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi çaba verir, amma bunların arada giləri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslından zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutur və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolanır. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam etdirlər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edirlər. Amma yəni belə baxanda xeyr ola ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zadı daşıyan kimsənin bugün dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb, ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataqxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm,
Məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qayıdanda eşitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nurəddin Məmmədlidir. Nurəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nurəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni karyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısa, ya da bəxtiyar olmalısa, bizim ailə namus tərəfi seçir.
Nurəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə onunla mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmişim.
Əslində indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. Seçkidə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin seçkidə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
İsa Yunisoğlu Qəmbər 1957-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb. İsa Qəmbər ictimaiyyətin diqqətini 1985-ci ildə Zori Balayanın Ocaq kitabına verdiyi cavabla çəkib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarındandır. 1991-ci ildə deputat, 1992-ci ildə isə Ali Sovetin sədri seçilib. 1993-cü il iyun hadisələrindən sonra istefa verib. Həmin il həbs edilib. İsa Qəmbər 4 ay sonra beynəlxalq təşkilatların israrlı tələbləri ilə azadlığa buraxılıb.
İsa Qəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu, televiziyada çıxış etmə imkanıdır, mitiklə keçmə imkanıdır, bölgələrdə seçkilərlə görüşmə imkanıdır. Yəni, bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Bəli, mən gəlirəm, söz deyirəm, amma əzizim, bax, mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin, mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə getirəcəyəm. Axı, mən yalandan düşürəm. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətim mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri, Azarlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Lalə Şövkət Hacıyeva 1951-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Moskvada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Lalə Şövkət Hacıyeva tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər yüksəlib. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Lalə Şövkət Hacıyeva onun komandasında dövlət katibi postunu tutub. Ancaq 1994-cü ildə istefa verib. Sonradan ictimaiyyətə açıqlama verən Lalə Şövkət Hacıyeva istefasını ölkədə korrupsiyanın tuğyanı və uğursuz qiymət siyasəti ilə izah edib. Prezident Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı Azərbaycanın BMT-də səfiri vəzifəsinə təyin eləsə də o bundan da imtina edib. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun keçirilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç nə deyə bilməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir arqumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də, həmin o pisirdə müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir.
Əli Kərimli 1965-ci ildə Saatlı rayonunda doğulub. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə dövlət katibi postunu tutub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra bu vəzifədən istifa verib. 1994-cü ildə həbs edilsə də az sonra azadlığa buraxılıb. 1995 və 2000-ci illərdə millət vəkili seçilib. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədridir. Ona ümum vətəndaşlıq pasportu verilmədiyinə görə ölkədən çıxa bilmir.
Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu boykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə boykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqe olmalıdır. O, hamılıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə, indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtı ilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
İqbal Ağazadə 1968-ci ildə Füzuli rayonunda doğulub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq, Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu Vətəndaş Birliyi Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Daha sonra Ümid Partiyasını təsis edən İqbal Ağazadə 2000-ci ildə millət vəkili seçilib. İqbal Ağazadə 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbəri müdafiə edib. Seçkidən sonra həbs edilən İqbal Ağazadə prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2005-ci ilin parlament seçkilərində də yenidən millət vəkili seçilib.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq.
Biz Azərbaycanda demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci il seçkilərinə baxaq. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki təkcə Etibar Məmmədov mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi görək, demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından ayrılan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyini veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-speaker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə, müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir.
Eldar Namazov 1956-cı ildə Ağstafa rayonunda doğulub. Azərbaycan pedaqoji və səsləri etnografiya institutlarını bitirib. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər prezident katibliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Həmin il deməsinə görə könüllü istefa verib.
Əslində Eldar Namazovun uzun müddət prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş Uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSRİ kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içərdən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, insan haqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürük olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırmı?
O, mümkün olan şeydir. Yəni günü gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram. Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir da, təcrübədə.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız, ha?
Yəni
seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm, iştirak edəmirəm.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Mənə əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir. Kim olacaq, necə olacaq?
Keçirirlər.
Demokratiyadır da.
Yox, mümkün deyil. Prezidentin nəsə şansı. Olan yurtdur siyasət mümkün deyil ki, demokratik seçki keçirilsin. Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, mən çox istərdim ki, ədalət keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 illi prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir, sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açar. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik, bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Cirka qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür. Birinci, solsuluğa meylinin artması, ikincisi isə siyasi.